В ефірі «Свобода» у Мінську, 20-та година, у празькій студії новинок далі Стас Івашкевич. Спочатку події, зв'язані з Білоруссю. Король Іспанії Хуан Карлос I потелефонував сьогодні Олександру Лукашенку, стверджає агентство Білта з посилкою на пресову службу керівника Білорусі. Повідомляється, що баки обміркували перспективи двохбокового діалогу, дочиненні поміж Білоруссю і Євразіазом і співпрацівництва у рамках міжнародних організацій. Пресова служба іспанського короля не подтвердила, але і не знеправдила факту розмови. У амбасаді Іспанії у Мінську і у Міністерстві заміжних справ гэтай країни про розмову нічого не ведали. Для вёскі Гута у Магілёўскай вобласці ўлады сёлета забаранілі святкаванне купалля. У намётавы лагер сёння прыехалі прадстаўнікі сілавых і ляснічых ведамстваў Бялыніцкага раёну і загадалі ачысціць мясцовасць, матывуючы гэта пажарнай небяспекай. Пазней на месца прыбыў аўтобус за мапам. Трох арганізатараў свята аштрафавалі на сумы ад 700 да амаль 900 тысяч рублёў. Дэмакратычныя актывісты Бялыніцкага раёну Магілёўскай вобласці ладзяць купалле ля вёскі Гута на беразе ракі Друць апошні 11 гадоў. На свята звычайна збіраецца некалькі соцень чалавек. На чэмпіянаце Еўропы па баскетболе ў польскім Быдгашчы група беларускіх заўзятараў была выдаленая з матчу з-за бел-чырвона-белых сцягоў, паведамілі Радыё Рацыя і Еўрарадыё. У суботу ўвечары група беларускіх заўзятараў на матчы Беларусь-Літва разгарнула бел-чырвона-белыя сцягі. Спачатку прадстаўніца арганізатараў з Нямеччыны сама зняла вялікі нацыянальны сцяг, расцягнуты на трыбуне, патлумачыўшы, што заўзець за беларускую каманду можна толькі пад афіцыйнай чырвона-зялёнай сімболікай. У другім тайме ахова запатрабавала ад заўзятараў згарнуць і маленькія сцягі, выдаліўшы ў перапынку трох чалавек, якія адмовіліся гэта зрабіць. Паводле рашэння Міністэрства эканомікі з сённяшняга дня ў Беларусі падаражэлі ўсе маркі цыгарэт айчыннай вытворчасці. Працягваем навіны. Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка паўстане ў сераду перад судом паводле абвінавачанняў у злоўжываннях улады. У выпадку асуджальнага выраку Цімашэнцы пагражае да 7 гадоў зняволення. Цімашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў за арганізацыю падпісання ў 2009 годзе дамовы паміж Газпромам і Нафтагазам Украіны аб пастаўках расійскага газу ва Украіну. Афіцыйны Кіеў лічыць, што ўгода прадугледжвае неапраўдана высокую цану на газ для Украіны. Апазіцыя называе судовы пераслед супраць экс-прэм'ера палітычна матываваным. Іран адпрэчыў абвінавачанні Еўразвязу ва ўдзеле ў здушэнні акцыі пратэсту ў Сырыі. Прадстаўнік іранскага МЗС заявіў, што Брусэль займаецца антыіранскай прапагандай. У правінцыі Урузган на поўдні Афганістану талібы выкарысталі сёння для здзяйснення тэракту 8-гадовую дзяўчынку. Ёй уручылі скрутак з бомбай, папрасілі аднесці яго да паліцэйскага пастарунку. Калі дзяўчынка наблізілася да будынку, тэрарысты дэтанавалі выбухоўку. У Іраку ў горадзе Тармія ў 50 кіламетрах ад Багдаду сёння ўчыніў тэракт смяротнік на інвалідным вазку. Ён узарваўся беля ўваходу ў паліцэйскі ўчастак. Загінулі двое паліцэйскіх, 10 чалавек былі параненыя. Прадстаўнік гарадскіх уладаў заявіў, што пакуль невядома, ці сапраўды быў смяротнік інвалідам, ці выкарыстаў каляску для таго, каб адцягнуць увагу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.com.